taas, niin se sain tietysti jo nuoleen sit kohaa. Sen jouluksi vihtelemä. Se oli alle sit kohaa, kun se alasti olit ja... Siis aina tietysti sat. Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Eikä se edes kedäkin pöldi, ja siis oli siellä muutit, että ainti aneisit.
Kes siis harillikot entis niitä aneisit?
No, siis perevanemmat siis aitsit koat, ja mun ei teine koat, juht. Siis isä kätte sai.
Se oli siis joulusaunassa vai?
Jaa, joulusaunassa, jaa. Ja sikalle lautta viiti koat siis. Ne olisivat vallattomat poissaan. Bentlikot ei voi kun aneiden lauttaa. Aga siis ühkos oli üks poiss, mis on sigad laud, kui vana ta oli. Sead siin näe.
Sead
läks kallale ja läks puhatama, kui lähena poiss ütles.
Kas
te
siis
ja.
Jõulust siis lükati sinna lautale?
Jah, jõul on puhtu.
Ja kaua seal lautas pidi siis olema?
Noh, lasin natuke aega olla seal. Pois läks sinna sisse ja tal poolt keppi käes ja kuulost aga seal sigu matedama. Seaduks siis karte, juust eest ääe. Ta jäi seal laulu seatud kohe teretama, kes see on ja no võtaks tildi. Nüüd küsis ju vanad seadurid, mitu siga olid.